Du lytter til Radio 24/7
og den original taleradio.
Velkommen til Q&A med Henrik Qvortrup og Mikkel Andersen.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og, som indledningen sagde, også Henrik Qvortrup. Fordi indtil nu så har Q jo stået for Qvortrup og A for Andersen. Men der var jo en længere periode, hvor vi faktisk ikke havde nogen Q. Vi havde Svær Kvist, og så har det ellers været mig. Men nu er Henrik, den oprindelige, den rigtige, autentiske Q, han er simpelthen tilbage i studiet. Velkommen.
Det, tak skal du have, Mikkel, og det er en fornøjelse at sidde her.
Ja, og lad os høre, hvad vi har i gryden i dag.
Ja, i dag har vi besøg af en enkelt forsker, to chefredaktører og så en minister, som i ukommende det her programs tema også har en journalistisk baggrund. Vi skal tale om Danmarks radiobashing, vi skal tale om Facebooks påståede ekkokammer, og så runder vi også lige sammenstødet mellem regeringen og medierne om det skatteudspil, der blev præsenteret i sidste uge.
Men Henrik, altså du er jo, det ved jeg ikke, men det fremgår jo ikke nu, det er radio, men du er jo altså på krykker i dag. Er det simpelthen for at holde din, for nu at tage elefanten ved hornene, for at tage et defekt lille ordspil, er det simpelthen for at holde din defekte moral oppe?
Ja, for at støtte etikken. Ja, det kan jeg godt se, den vil jo ligge lige på den flade. Ej, det er, der er simpelthen sådan en nærliggende årsag til mine krykker, at jeg fik mig, så gammel jeg er blevet, jeg fik mig en ny hofte i sidste uge, så derfor kommer jeg krybende ind i det her studie, men det skyldes alene, hoften.
Men altså, vi bliver nødt til at til ligesom tage tyren ved hornene og høre, er du egentlig nu? Du er dømt, du har fodlænke på, alt det her. Og lad os tage spørgsmålet, så presselogen slipper for det. Er du kompetent til
tror,
at sidde
tror du,
her
tror du, vi slipper for en tur i presselogen?
Altså, det bliver spændende. Jeg siger ja, men altså, for jeg ja, tidligere det, ja,
det
har jo aldrig
det vil skuffe mig meget. Det vil skuffe mig meget, hvis vi ikke lige får en runde der. Men lad os nu se. Er jeg kompetent? Må jeg sidde her? Ved du hvad? Det synes jeg, vi skal lade alle mulige andre om at vurdere. Mine meritter, både positive og negative, er super godt beskrevet rundt omkring, og nu er jeg her. Jeg er glad for at være her, og jeg glæder mig til at skulle lave Q&A. Men Mikkel, det der jo især har præget mediedebatten, hvis man sådan ser hen over de seneste uger, det er sådan noget så prosaisk som, hvad folk tjener, har jeg lagt mærke til.
Ja, altså den er jo sådan ligesom startet med, at som i forlængelse med de utallige DR-debatter, der ligesom har raset over de sidste mange måneder, at man kiggede på, hvad Maria Rørby-Røn fik, og der kunne Ekstra Bladet fortælle, hun var den højst lønnede mediechef i hele Skandinavien, eller licensmediechef i
ja,
hele Skandinavien.
Ja, det har jo så åbnet hele diskussionen om, hvad tjener folk egentlig, og man kan jo bashe Danmarks Radio vældig meget, og det vender vi tilbage til i et senere indslag, men jeg synes dog, Danmarks Radio fortjener ros for, at der i det mindste er en eller anden transparens eller gennemskuelighed, det er vist det samme, men altså i hvert fald, man kan se, hvad folk tjener. Det gælder jo også for TV2. Man kan se, at TV2's administrerende direktør Merete Eldrup tjener 2 millioner kroner mere.
Ja, 5 millioner mere.
Det må man sige, det er en slat. Og så er der så alle de andre mediechefer. Og der er det jo noget mere beskeden, hvad vi har viden. Vi kender lidt til vores egen chef herinde på 24/7, Jørgen Ramsgaard.
Jørgen Ramsgaard, han er jo nok faktisk omkring 13, inklusive forskellige tillæg. Og
13 sådan millioner?
Nej, 1,3 millioner. Jeg skulle lige der var lige et par nuller for meget, selvom jeg
ellers synes jeg, du skal gå ud og overbringe ja, Jørgen den glade nyhed bagefter. Nej, 1,3, det er jo også en pæn løn, men jo slet ikke op i samme klasse som Danmarks Radio eller TV2. Men hvad tjener de på de store aviser? Det aner vi simpelthen ikke noget om.
Nej, og det er jo ikke, fordi forsøget ikke er blevet gjort, fordi Fagbladet Journalisten har jo faktisk ringet rundt og spurgt forskellige chefer her. Og der kan man sige, de gemmer sig jo alle sammen bag og siger, at vi er ikke offentligt lønnet. Og der kan man sige, de får jo trods alt momsfritaget, og de får også lidt mediestøtte, en 13, 17, ja. 29 millioner, alt efter ja, man er Berlinske, eller man er Kristi Dagblad ja, Information, der ligger i den lidt høje ende der. Men altså, der er ikke rigtig den store villighed til at rykke ud med det, og det er nu lidt, sjovt.
Og det er over en bred kamp, altså det er lige fra Poul Madsen, som vi i øvrigt har i studiet senere i dag, hvilket jo minder mig om, der var i hvert fald et enkelt spørgsmål, vi med en vis ret kunne stille, men det kommer vi tilbage til. Poul Madsen kender vi ikke, løn Anders Krabbe Johansen, Christian Jensen fra Politikken, Jakob Nybro, som vi også taler med senere, Troels Mühlenberg, og sågar en mig ukendt Morten Jest fra fagbladet Gymnasieskolen, vil heller ikke afsløre, hvad han tjener. Så det er sådan lidt en trend i danske medier, ikke at ville fortælle, hvad lønnen er, men bør vi ikke, Mikkel, gå foran med et godt eksempel?
Jo, jeg kan sagtens ligge for. Jeg får 5.500 kroner per program.
Gør du det?
Ja.
Vil du høre, hvad jeg får?
Ja, hvad får du, Henrik?
Kan du holde til at høre det?
Jeg kan holde til at høre det.
Jeg får 5.500 per program.
Det er utroligt. Det er simpelthen, fordi vi er fuldstændig lige kompetente, fordi Jeg driver et tidsskrift, der lyver for penge på internettet, og du har været politisk redaktør for TV2, så nu kan folk jo danne deres konklusioner på den baggrund. Og jamen, og så har vi jo en ting her, nu vil jeg næsten lige runde det, fordi du er jo ligesom ny tilbage i programmet
her. Selvom jeg jo har været før, men
selvom
det er
du har været før.
Det er jo en retssag siden, kan man sige.
Men altså, mig og den gode Kasper Riisgaard, vi har jo altså lavet den her lille quiz, tilbagevendende quiz, der hedder Er det clickbait? Hvor vi simpelthen går ind på BT's forside i det tidspunkt, vi optager, og så skal vi afgøre, er de historier, de har clickbait, altså forstået som historier, hvor man faktisk modsætning til, hvad journalister traditionelt ellers gør, man siger det vigtigste først, så holder de information tilbage for at få folk til at klikke. Så nu skal du lige høre nogle ting her. Det er altså, hvad der er på BT i skrivende stund. Michael så en helt anden side af afdøde Sobel, faldt over hans seddel på kundeopslagstavlen i Irma. Er det clickbait?
Ja, det vil jeg kalde clickbait, men det er jo en veldig sjov konkurrence, du har gang i der, men det er jo også en konkurrence, hvor man jo lige så godt bare fra starten går ud fra at kunne svare med et rungende ja. Fordi min erfaring med BT i de her måneder er jo, at ja, du kan sikkert, hvis du er meget dygtig, finde et eller andet, der ikke er clickbait på BT, men altså hold nu lige op, hvor er der meget. Altså min personlige favorit, det er jo den der med hende der, der mistede et par briller ved en koncert ude i parken, og det lavede man så en længere sag om. Der var også historien om, hvad var det nu, det var, en DR-korrespondent, der var død nær i et fly til USA, og hvorefter kaptajnen, eller en TV2-korrespondent, undskyld, der var død nær i et fly på vej til USA, så var kaptajnen nødt til at vende om. Ved fintællingen viste sig så, at der var lidt fodkoldt i flyveren, og så havde Jesper Steinmetz, det var nemlig ham, skrevet, at han var ved at dø af kulde. Det blev så i BT's udlægning til, at han var død nær. Og ja, altså, jeg skal da være ærlig at sige, jeg gør mig indimellem lystig over, det kan jeg så forstå, det har I også gjort her i programmet, Mikkel, jeg gør mig indimellem lystig over det der clickbait-fænomen. Og hver eneste gang er der nogle kloge mennesker, der slår mig oven i hovedet og siger, jamen forstår du ikke, at det er fordi, der er nogen, der klikker på det? Jo, så langt er jeg mildest talt med. Men det, der jo er pointen i alt det her, det er, at for pokker, det bliver jo ikke ved med at være sådan. Altså det kan godt være, at BT får en masse klik på det, på det, der hedder den korte bane, men på længere sigt må folk vel for søren tænke, Hvor store idioter tror de egentlig, vi er?
Ja, det spørgsmål vil vi jo faktisk gerne have stillet til Jens Grund eller andre fra BT, altså fordi vi har faktisk forsøgt at få fat på dem, nu efter at have drillet dem sådan ret konsistent igennem temmelig mange uger, men de havde desværre utrolig travlt inde på BT, så det kunne ikke lade sig gøre for dem at sende en repræsentant til programmet i den her uge. Men jeg tænker, vi prøver igen næste uge og se, hvad der sker
fordi
der.
Fordi vi er sådan storsindet anlagt, og vi mener, at BT skal have en mulighed for at forklare sig. Når de ikke kan i denne her uge, så skal de have lov i næste uge. Og hvis ikke de kan i næste uge, så ugen efter. Vi tør godt love, så meget gør vi ikke det, Mikkel, at vi vil nedkært i det her program følge clickbait-udviklingen på BT.
Det vil vi. Det vil vi helt sikkert.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og så skal vi videre til udsendelsens første egentlige indslag, fordi i sidste uge præsenterede regeringen jo hele tre store udspil, der alle havde med økonomi at gøre på den ene eller på den anden måde. Og især var det skatteudspillet, der prægede spalterne. Ikke sådan nødvendigvis kun for det konkrete indhold i udspillet, men nok så høj grad var der også diskussion om, hvorvidt man overhovedet kunne stole på de beregninger, som regeringen præsenterede. Især var det her med HK'eren, der var i centrum, fordi var det nu rigtigt, at HK'eren, sådan som regeringen påstod, var skattereformens store sejrherre? Det påstod som sagt regeringen i første omgang, men så begyndte protesterne så småt at lyde. Der var professorer rundt omkring og sagde, ah, helt så enkelt er det vist ikke, op på forsiden af Jyllandsposten, Danmarks store, nogen siger borgerlig avis, lød det, og hvis nogen undrer sig over, hvad det var, der faldt der, så var det faktisk min krukke.
Det var ikke en krukke, der faldt, Henrik.
Det var faktisk min krukke, der faldt. Nej, tilbage til Jyllandsposten. På forsiden af Jyllandsposten lød det, lykkes skatteudspil gavner de vellønnede mest. Og så skal jeg ellers lige love for, at du, transportminister Ole Birk Olesen, og velkommen til dig, det er godt at have dig her. Så skal jeg ellers lige love for, at du røg til tasterne på din Facebook-profil. Hvad var problemet? Det var jo fuldstændig korrekt, hvad Jyllandsposten skrev.
Jo, men det, Nu var det jo ikke sådan, at jeg skal lige love for, at jeg strøg til tasterne. Det var en trolig og...
Du sammenlignede Jyllandsposten med Land og Folk. Det tror jeg ikke, de tager som kompliment.
Nej, jeg sammenlignede interessen for indkomstudvikling og udligning i Danmark med det, som foregår på kommunistiske aviser. Jeg sagde ikke, at Jyllandsposten var en kommunistisk avis. Så jeg skrev helt roligt og afbalanceret modsat, hvad du antyder, at jeg synes, at medierne bør være lidt mere pluralistiske, end de er. Og det skal jo ses i lyset af, at dagen forinden havde der været et pressemøde, hvor regeringen udspillede sin skattepolitik. Og der stillede næsten alle journalister enslydende spørgsmål om ulighed, hvem der får mest, om direktøren får mere end andre osv. Og næsten alle spørgsmål gik i den retning. Og så sidder der jo sådan en som mig, som synes, at skattepolitikkens formål er noget andet, end at alle skal have lige meget. Og tænker, hvorfor interesserer journalisterne sig kun for én ting, som slet ikke interesserer mig, og ikke interesserer andre, som har de samme politiske holdninger som mig? Vi er interesseret i, skat skal bruges til at finansiere nogle nødvendige offentlige udgifter, og skatten skal helst ikke gøre for stor skade på vejen, på økonomien og dynamikken og udviklingen osv. Og vores spørgsmål blev slet ikke stillet på det pressemøde. Der blev kun stillet de spørgsmål, som også for eksempel Enhedslisten og Mette Frederiksen synes er rigtig interessante. Og så er det bare interessant, man har en avis, der kalder sig liberal, at den synes, det samme er væsentligt, som røde politikere synes er væsentligt, i stedet for, at den synes, at det, der er væsentligt, det er det, som liberale synes
er
væsentligt.
Men Ole Birk, jeg synes jo, det der ville give rigtig, rigtig meget mening, havde det ikke lige været, fordi at det jo var regeringen, som var så vanvittigt optaget af, hvem der fik mest ud af det her. Og regeringens påstand var, at det var HK'erne. Og er det, lyder mit spørgsmål, så ikke en historie, når det viser sig, at den påstand fra regeringens side simpelthen ikke holder vand?
Men det var ikke det, der var historien på den dag der. Dagen efter kom Jyllandsposten med en historie om, at der var noget galt med regeringens regneeksempler. Men det var dagen efter. Her handlede det om, at Jyllandsposten havde kigget på regeringens skatteudspil. Og på Jyllandspostens forside, der var det allermest vigtige spørgsmål for en liberal avis som Jyllandsposten, det var, hvor meget får forskellige indkomstgrupper ud af det her. Hvor jeg synes, at en liberal avis og liberal i det hele taget burde interessere sig for, gør vi skatten mere retfærdig ud fra andre parametre? Er det her medvirkende til, at vi får flere i arbejde, skaber mere dynamik, skaber mere vækst? Det er i hvert fald det, som de fleste liberale interesserer sig for.
Det var jo ikke det, en liberal regering gik særlig meget op i, fordi vi stod jo alle sammen og talte om, hvad HK'en fik ud af det.
Det var også noget, som regeringen brugte som begrundelse for at lave ny skattepolitik. Men det var også et element i regeringens politik, at der var en indkomstfordeling. Men det var bare et lille element i et pressemøde, hvor journalisterne valgte, at det skulle fylde det hele.
Men altså, der vil det jo så være relevant at spørge den ansvarlige for den dækning, som du kritiserer på Jyllandsposten. Vi har chefredaktør Jakob Nybro igennem på en telefon. Velkommen til, Jakob.
Tak skal du have.
Jakob, jeg vil høre dig. Altså, er det rigtigt det, som Ole Birk Olesen siger her? Jamen, I skriver jeg egentlig bare ind i en historie om en venstreorienteret presse, der egentlig dækker alt det her ud fra oppositionens vinkel?
Jeg tror, det ville være første gang i verdenshistorien, at Jyllandsposten ville blive kaldt venstreorienteret. Så det tror jeg er forkert. Men vi er ikke hverken en garant eller et talerør for en politisk dagsorden, uanset om den er liberalistisk eller socialdemokratisk for så vidt. Vi går kritisk til de oplysninger, som magthavere lægger frem, og det gælder også Lars Løkke, der dagen før fremlæggelsen af skatteudspillet sagde på Danmarks Radio, at skattelettelserne ville blive størst, forholdsmæssigt størst, hos dem, der tjener mindst i det her land. Så det er vores rolle at tjekke oplysninger igennem og sætte vores brugere i stand til at træffe deres afgørelser på baggrund af de rigtige oplysninger, vi fremkommer med.
Nybro, Ole Birk antyder lidt i sin kritik, at Jyllandspostens forsidevinkling burde præges af, hvad der er avisens værdigrundlag. Kan du hjælpe ham her?
Jamen, det kan jeg godt. Altså, vi er en liberal avis, og man vil også i den samme avis som den forside, som Ole Birk henviser til, kunne læse på ledersiden, hvad vi mener om skattereformen eller skatteudspillet. Men vores journalistik er altså fuldstændig dekoblet fra vores lederside, og sådan må det være. For ellers så mister vi enhver form for uafhængighed. Vi er ikke en del af et liberalt eller borgerligt projekt for en siddende regering. Vi er sat i verden for at bedrive ordentlig, troværdig information i vores journalistik, som man så selv kan forholde sig til.
Du ryster på hovedet, minister.
På Jyllandsposten er vi jo fuldstændig enige i Ole Birk Olsens anbringende med, at skattelettelser vil skabe dynamik. Det står der i vores ledere.
Men hvorfor bringer I så den forside, Nybro?
Jamen, fordi det er en pæl af den. Det er jo ikke helt rigtigt, hvad Ole Birk Olsen siger, at det kun er Enhedslisten, der beskæftiger sig med, om det er de mindste indtægter, der bliver tilgodeset her. Det er jo i høj grad sådan, så regeringens politiske bagland, altså Dansk Folkeparti, er optaget af, hvem en skattereform tilgodeser. Og derfor så er det også ret relevant at finde ud af, om regeringen tilgodeser Dansk Folkepartis ønsker i den sammenhæng. Og derfor giver det med både parlamentarisk og redaktionel mening at beskæftige sig med de faktuelle forhold i skattereformen, fuldstændig som det er sket. Ole Birk Olesen eller andre har jo ikke fanget os i bare en gnist af en fejl.
Den der tale, som Nybo holder, som skiftende chefredaktør på blandt andet Jyllandsposten har holdt, men også Berlingske og andre aviser, om at avisens holdninger er noget, der kan findes i et særligt reservat, der kaldes lederen. Og resten af avisen redigeres på en eller anden måde fuldstændig uafhængig af avisens grundholdning. Den er enten usand eller sørgelig. For det første, der findes ikke ét journalistisk væsentlighedskriterium, som er hævet over subjektiv politik. Hvad jeg som liberal synes er væsentligt i dette samfund, er ikke det samme som det, som Pernille Skipper fra Enhedslisten synes er væsentligt. Der findes forskellige væsentlighedskriterier. Må jeg gerne tale færdig, Jacob Nybro? Nu har du talt rigtig meget, nu taler jeg færdig. Der findes forskellige væsentlighedskriterier. Hvis man siger, at jeg er en liberal, at vi er en liberal avis, så ser man på verdens problemstillinger på den måde, at nogle ting synes man er vigtigere at undersøge og beskæftige sig med at problematisere end andre ting. Og det, som Jacob Nybro på vejen af Jyllandsposten ønsker at problematisere og beskæftige sig med, skulle da helst ikke være det samme som det, som for eksempel Pernille Skipper og det hedengangne Land og Folk synes er interessant at beskæftige sig med. Det må da være sådan, at hvis der skal være en pluralisme i det danske samfund, så kigger forskellige medier forskellige steder og betoner forskelligt.
Ole Birk, jeg kunne egentlig godt tænke mig...
Men vi er jo lige præcis... jeg er nødt til at svare. Vi er lige præcis optaget af jeres skatteudspil, Ole Birk Olsen. Vi er meget, meget optaget af det. Vi tillader os bare at sige, hvad er op og hvad er ned, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Det er sådan set vores rolle.
Det er bare interessant, at I er optaget af nøjagtigt de samme ting, som Dagbladet Arbejderne er optaget af, og Politikken og Information, at I ikke er optaget med andre ting på vegne af jeres læsere, som faktisk er optaget af andre ting end Pernille Skipper.
Ved du hvad, Ole Birk, nu vil jeg egentlig godt tænke mig at skrue tiden 10, 15, måske 20 år tilbage, nu må du rette mig. Men du og jeg er jo begge journalister. Vi har sågar arbejdet sammen på Ekstrabladet, og på et tidspunkt gik du så videre til Berlingske, hvor du var. Så husker du dig en super dygtig, pågående, terrieragtig politisk journalist. Nu kommer mit spørgsmål så. Hvordan ville journalisten Ole Birk, ansat på Berlingske Tidende, have haft det, hvis han kom til Berlingske Tidendes redaktionelle ledelse og sagde, nu skal I høre her, jeg har fundet en skidegod historie. Den går på, at det skønmaleri, som regeringen har malet, ikke holder en meter. Det er forkert, det siger nye udregninger. Og så havde du fået at vide fra Berlingskes ledelse, Ole, det er ikke så godt, fordi du skal lige tænke på, at vi har en borgerlig observans på den her vis. Hvordan ville journalisten Ole Birk, ansat på Berlingskes Tidende, have reageret på den besked?
Det vil jeg reagere negativt på, fordi det er heller ikke det, der er mit anliggende her at sige, at man ikke må beskæftige sig med at punktere skønmalerier og så videre. Det, der handler om på den forside, Jyllandsposten laver der, det er, at man i sin substans synes, at det allervigtigste ved den skattereform, som regeringen har fremlagt, det er, om alle får lige meget. Det er ikke, set med mine briller, det væsentligste ved den skattereform, og det er det heller ikke for Jyllandspostens læsere. De er mere interesseret i, får vi nu lov til at beholde noget mere af det, vi selv har tjent? Vil det her skabe vækst og beskæftigelse i Danmark? Det synes de er det interessante. Men Jyllandspostens redaktion synes det samme som Pernille Skipper, at det er ligheden, der er det vigtigste.
Jo, men præcis det samme argument kunne din daværende ledelse på Berlingske jo have givet dig, at hvis du kommer insisteret på en historie, som handlede om, at regeringen havde taget fejl. Altså, det forekommer mig lidt, at journalisten Ole Birk tænker på en anden frekvens, end ministeren medlem af den borgerlige regering, Ole Birk.
Nej, vi selv tænker på nøjagtig samme måde, og jeg synes, den dækning, Jyllandsposten havde dagen efter, hvor man med udgangspunkt i forskellige kilder stillede spørgsmålstegn ved regeringens regneeksempler, var helt i orden og helt på sin plads. Men det, der bare foregik på dag 1 efter offentliggørelsen af regeringens skattepolitik, det var en diskussion af selve politikken i sig selv. Og der syntes Jyllandsposten, det allervæsentligste ved politikken i sig selv, det var, om alle fik lige meget. Det var det, der kom ud på en hel forside med en graf og 10 indkomstdecil og alt muligt.
Jakob Nybro,
jeg vil lige... Ja, du misforstår os fuldstændigt. Fordi vi synes ikke noget på den forside. Vi fortæller bare. Vi
I synes noget, når I vælger en forside, Jakob Nybro.
Nu må jeg også have lov at tale ud. Den præmis, som jeres statsminister selv har standset ud, og som I standser ud i fremlæggelsen af skatteudspillet, det er, at det her kommer relativt de mindste indtægter til gode mere end de højeste. Det er ikke rigtigt. Det synes vi, at det er ok at fortælle.
Men Jakob Nybro, har Ole Birk et eller andet sted ikke en form for pointe? Hvis du kigger på det overordnede mediebillede, så dækker alle medier stort set den her ulighedsvinkel, som I så også vælger at fokusere på. Er der ikke et eller andet, der taler for, at man godt kunne gå ind og sige, nå ja, men når man er en selv erklæret liberal avis, at man måske kigger lidt på det også i spalterne ud over lederpladsen?
Jo, det har vi så også. Vi har jo haft plads til det, vi nogle gange har haft plads til i den enkelte dags avis, og også kræfter til at lave for så vidt. Men hvis man ser over vores samlede dækning, så tror jeg, man vil finde, at vi har angrebet skatteudspillet fra alle sider, gode og mindre gode, eller kritiske og mere rosværdige, om man så må sige. Så det tror jeg, man kan sige, vi har gjort. Det er centralt at beskæftige sig med, om regeringen har hold i sin påstand. Altså, der skal man jo være politisk tonedøv for ikke ligesom at høre, at Dansk Folkepartis krav om, at det skal komme de mindste indtægter til gode, er det, som regeringen forsøger at tale ind i, og det viser sig at være forkert. Så det er jo ligesom meget en vurdering af, eller ender med at kan blive en vurdering af, om det overhovedet lader sig gøre, det som regeringen lægger ud. Det synes jeg sådan set er et ret centralt spørgsmål.
Ole Birk, plejer det ikke at være et svaghedstegn, at man er nødt til at give mediernes skylden for, at man ikke trænger igennem med sit glade budskab?
Jamen, det er jo sådan noget, som politiske kommentatorer, som du er en del af, ynder at sige, at hvem står stærkt, hvem står svagt, hvem vinder, hvem taber. Det går I rigtig meget
op
i. Synes
du, det havde været en skøn uge for regeringen?
Det går I rigtig, rigtig meget op i. Jeg går også op i substansdiskussioner, herunder journalistiske substansdiskussioner, fordi jeg har min baggrund i journalistikken og ser de deres skævheder, der nogle gange er, når alle journalister i et land, eller stort set alle, beslutter sig for, at de vil gå efter en bestemt vinkel på en bestemt historie, sådan som de gjorde her. Og der kan jeg godt sidde og tænke, hvorfor er der ikke et eneste medie, som tænker, den der ulighedsdiskussion, om det er 0,1 mere på Gini-koefficienten eller ej, det synes vi på vores medie faktisk ikke er den vigtigste historie. Alle synes det samme, som Politikken og Dagbladet og Arbejderen gør, inklusive Jyllandsposten.
Men Ole Birk, altså et eller andet sted, så kan man også sige her selv, altså jeg har set en masse Lundby har været ude og sagt, at det er problematisk, regeringen omtaler de her skattelettelser som privat velfærd og alt muligt andet. I har jo selv lagt bolden op til, at diskussionen skulle handle om ulighed på en eller anden måde. Så går Jyllandsposten ind og finder det, der ifølge deres udlægning er en faktuel fejl i den måde, det er blevet fremlagt på. Og det er da noget, som hver journalist skal tage som gefundenes fristen og tænke, hey, det er da en god historie, selvfølgelig løber jeg efter den, uanset hvad den politiske tendens ellers skulle være.
Men det er jo først på dag 2, at Jyllandsposten begynder at skrive om fejlen. På dag 1, altså hvor vi har pressemødet, så dagen efter kommer der en forside på Jyllandsposten, der handler det om, hvad regeringens skattereform indeholder. Ikke om regeringens skattereform rummer en fejl eller lignende. Og der på indholdssiden, der mener Jyllandsposten, at det vigtigste indhold af en skattereform, det er, hvor meget giver skattereformen til forskellige indkomstgrupper. Og det er det, som man vælger at lave en kæmpe stor forsidehistorie ud af, at der er lidt mere i den skattereform til folk, der har højere indkomster end til lave indkomster.
Og Jakob Nybro lige ind for sidste gang.
Jamen, det er jo fordi, det er jo en konsekvens af, at I selv har gjort det til en afgørende præmis, at love, at det er de mindste indkomster, som får mest ud af det her. Og det viser sig så ikke at være rigtigt.
Jeg vil gerne sige tak til dig, Jakob Nybro, chefredaktør på Jyllandsposten. Også tak til medlem af Liberal Alliance, transportminister Ole Birk Olesen, og jeg vil lige nævne det en gang til, uddannet journalist. Tak fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og så skal vi videre til den, havde jeg nær sagt, evigt standende diskussion om Danmarks Radio. Prygelknappen, kunne man sige, over alle gennem de seneste måneder. Hvis jeg siger hest, mangfoldighedskonsulent, genudsendelser, generaldirektørlønninger, ja, så ved vi godt, hvad klokken er slået. Og især en avis har været, tør jeg godt sige, drivende i den almindelige DR-bashing. Det er din avis, Poul Madsen. Du er i mellemtiden kommet ind i studiet. Velkommen til.
Tak.
Hvorfor så meget efter Danmarks Radio?
Jamen, vi basher ikke Danmarks Radio. Vi har bragt en lang række historier om de interne forhold i Danmarks Radio, som jeg synes er dybt interessante for offentligheden. Og det er de jo blandt andet fordi Danmarks Radio er betalt af os alle sammen. Derfor er det interessant, hvordan Danmarks Radio tilsyneladende giver folk, der selv siger op, kæmpestore fratrædelsesgodtgørelser, opfinder mærkværdige titler som mangfoldighedskonsulent. Hvis nogen i det her land skulle være mangfoldig, så bør det da være Danmarks Radio, der allerede er det på nuværende tidspunkt. Og så efterfølgende skal prøve at finde ud af, hvordan man egentlig bortforklarer tingene i offentligheden.
Når man læser de historier, I har bragt på det seneste på en masse, så kan man også rundt omkring spore sådan en frustration, især blandt menige Danmarks Radio-medarbejdere. Man kan se det på de sociale medier, der skriver, jamen altså, det kan da godt være, at der er et eller andet med den der hest, det var lidt dumt, og den der mangfoldighedskonsulent, ja, det var nok heller ikke lige i skabet. Men det er, lyder kritikken fra frustrerede Danmarks Radio-medarbejdere, også blevet meget nemt. Og så bruge ordet bash eller et andet, men det er blevet meget nemt at gå efter de lavt hængende frugter der. Er der en tendens til, er mit spørgsmål så, at nu løber vi alle sammen i samme retning? Nu er det blevet alles krig mod Danmarks Radio. Forstår du den kritik og den frustration?
Jeg forstår først og fremmest godt frustrationen. Altså, jeg tror, det er, undskyld mig, pisse anstrengende at være ansat i Danmarks Radio lige i øjeblikket. Og det er det jo, fordi at der er en hel masse mennesker, der laver deres arbejde vældig godt. Men det, som jeg synes er vigtigt omkring det her, det er at holde fast. Der er også mange, der spørger mig, jamen det her er jo småting. Altså, hvorfor taler I ikke om Danmarks Radios programindhold? Det gør vi også. Men de her eksempler er de eksempler, der får alle til at se på Danmarks Radio i sin helhed, og får Danmarks folk til at se på det som værende. Er det nu rimeligt, at vi har den der kæmpe store institution? Det er en diskussion, vi aldrig har kunne tage i det her land tidligere, for det er altid lykkedes Danmarks Radio at slippe afsted med politisk velvilje, ikke mindst fra Socialdemokraterne, og sige, jamen vi er nødvendige, ligegyldigt hvad vi gør.
Men lad mig så tage et eksempel nu. Jeg tror, det var i ugen, der er gået her inden for nogle dage, at I bragte historien om, at der var, tror jeg, historisk mange genudsendelser på Danmarks Radio. Hvorfor ikke fortælle historien om, at aldrig er der blevet produceret så meget dansk fjernsyn, som for øjeblikket af Danmarks Radio?
Jamen, det er fordi, det der sådan set har været vores grundtanke i det, vi har lavet på det sidste, det er at gå ind og sige, okay, der er en hel masse myter omkring Danmarks Radio, de bruger for mange penge, der er for mange genudsendelser. Lad os nu prøve at tjekke, hvordan virkeligheden så er. Og virkeligheden er jo, at Danmarks Radio, kan godt være, at de har lavet flere udsendelser, men de spreder dem ud over en lang række kanaler nu i modsætning til tidligere. Det gør, at på den, som stadigvæk må man anse som hovedkanal, nemlig DR1, har der aldrig nogensinde været så mange genudsendelser. Det vil sige, at det bekræfter sådan set den myte, som blandt folk er bygget op omkring Danmarks Radio, nemlig at der er for mange genudsendelser. Og et eller andet sted, så må man jo med den diskussion så tage næste step og også sige, hvad er det, så Danmarks Radio skal lave? Skal Danmarks Radio være på 6 forskellige kanaler? Skal de lave alting, eller skulle de måske koncentrere sig om lidt mindre?
Men er du enig i, at det havde været sådan en fin serviceoplysning at give, at der aldrig er blevet produceret så meget dansk?
Jamen det gjorde vi også, fordi det er en af de diskussioner, som jeg er blevet mødt med også flere gange. Jamen det er, I frasager jeg jo den del, som Danmarks Radio fik lov til at forklare spalte op og spalte ned i Ekstrabladet, at de aldrig har været så gode, som de er lige nu. Og blandt andet var det jo en del af Danmarks Radios brev, til alle medieordfører i det her land. Den morgen, hvor Ekstrabladet har den her historie, der sender de et brev og siger, at vi er meget bedre end Ekstrabladet, skriver i øvrigt, at Ekstrabladets tal rigtigt, skriver de.
Men man kunne måske godt, nu skrev jeres gode debatredaktør Mads Kastrup, han skrev en klumme forleden dag, hvor han indledte den med ordene. En slags Versailles er blevet opbygget i DR-byen på Amager. I de øverste gemakker går indvånerne rundt i knæstrømper og krælvekrys og beklager bønders mangel på forståelse for det å, der er pålagt adelen ved at skulle få alting i nationen til at hænge sammen. Og det er jo veloplagt, og det er sjovt, men er vi ikke også næsten kommet derud af, hvor man begynder at være en lille smule ondskabsfuld ved den stakkels statsradiofoni?
Jamen, jeg har ikke ondt af Danmarks Radio. Altså, jeg har ikke ondt af mennesker, der får kørt pengene ind på paller. 3,7 milliarder hvert eneste år, og som kun i virkeligheden skal gå op i en eneste ting, og det er om, hvad man skal bruge de der penge til. Altså, man skal jo forstå forskellen på det, som Danmarks Radio laver, og det, vi andre laver, det er, at Danmarks Radio, de har sådan set kun en hel masse indtægter, så skal de sørge for, at deres udgifter passer til det. Vi skal sørge for at tjene penge hver eneste dag. Og jeg ved godt, at Ekstrabladet for eksempel også får medietilskud. Vi får 17 millioner, og vi har også nul moms, som repræsenterer nogle millioner. Men man skal bare lige huske på, at hele forskellen er, at det er omkring 5% af vores samlede omsætning. Og vi skal hele tiden sørge for at have nogle indtægter også, ellers er vi ude af den her branche. Og når vi så ikke har de indtægter, som vi plejer at have, så må vi tilpasse organisationen, og det er jo egentlig dybest set meget enkelt det, som skal ske i Danmarks Radio.
Men bare så jeg forstår dig, Poul Madsen, det du siger er, at der simpelthen er og bør være forskellige standarder for, hvad man kan forlange af dig, hvad man kan forlange af direktøren på TV2, og hvad man skal forlange af dem, der er ansat i Danmarks Radio. Er det sådan?
Nej, så har jeg virkelig udtrykt mig meget uklart, hvis man får det indtryk. Det, jeg sådan set siger, det er, der er forskel på den måde, som vi skal tjene vores penge på. Danmarks Radio får pengene, vi skal tjene pengene. Det er den store forskel i det her. Når jeg synes, den diskussion, som kører lige nu omkring Danmarks Radio, er vigtig og væsentlig, så er det jo, fordi Danmarks Radio er vores allesammens. Altså, Ekstrabladet, det er dem, der bruger os og køber vores avis. Det er deres, og derfor er det noget helt andet. Men Danmarks Radio, det er vores allesammens. Og derfor synes jeg, det er en vigtig diskussion, som jeg synes, Danmarks Radio har været i stand til gennem de sidste mange år, og simpelthen at lukke ned og bare sige, vi er de nødvendige. Det er vigtigt, vi er her. Og så synes jeg bare, at man skal have lov til at sige, hvorfor er det vigtigt, at Danmarks Radio er her? Hvad er vigtigt, at Danmarks Radio sender?
Men den diskussion på massen, den diskussion har vel altid været det. Vi har haft kritiske licensbetalere. Vi har folketingsmedlemmer, der kaldt DR-medarbejdere for røde lejesvenden. Altså, vi har haft evige diskussioner om DR's dramatik, politiske tendenser, alt muligt andet. Og det er jo langt fra første gang, at vi ser borgerlige regeringer, der i hvert fald går ud med visioner om at beskære DR. Der er noget nyt i den her situation på den måde?
Ja, det synes jeg, fordi Socialdemokraterne nødt til også at deltage i den her diskussion, og det synes jeg er en meget stor, væsentlig ny ting. Og den eneste måde, hvorpå Socialdemokraterne er blevet bragt til truet, Mogens Jensen, det er jo på grund af de afsløringer, som vi har lavet af, hvordan man bruger penge i Danmarks Radio. Fordi man kan jo ikke sidde som politiker i Danmark og være med til, at man bare kaster om sig med fratrædelsesgodtgørelser og den slags. Og derfor har man jo lykkes at få bragt folk frem til truet nu.
Men altså jeg tænker, et af de strukturelle problemer, som DR altid bøvler med, og som gør kritik af DR meget, meget let, og guderne skal vide, at jeg har stået og har gjort mig lyst over dem i utrolig mange gange over de sidste programmer, og det er jo, at det er en gigantisk organisation, i modsætning til for eksempel et medie som Ekstrabladet, der driver en avis og et website og forskellige andre ting, så har man altså, jeg ved ikke hvor mange kanaler, du har alt muligt andet, og al kritik ender jo på en eller anden måde med at falde nådesløst tilbage på Danmarks Radio. Er der ikke et eller andet med, at det er næsten en umulig situation for Danmarks Radio at stå i? Ikke? Der vil altid være en hestesal eller Ulrik Hårup eller
et
eller andet.
Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg vil sige, at du kan ikke gå ind og finde en hestesal på Ekstrabladet. Altså, det kan jo simpelthen ikke. Og jeg har ikke nogen af de steder, hvor jeg har været eller hørt om, at man giver folk, der selv siger op, store fratrædelsesgodtgørelser. Altså, det er ude af synk trit med, hvad befolkningen, hvad alle andre steder, hvordan man agerer. Jeg synes, Danmarks Radio har gjort sig selv til prygelknappe. Altså, også fordi de ligesom, jeg synes ikke, de har været gode til at tage diskussion. Det har aldrig været en diskussion på det grundlag, som var, hvad er det vigtigste, at Danmarks Radio laver? Det var bare, det er vigtigt, at Danmarks Radio er her.
Men Poul, nu talte jeg lidt om før det her med forskellige frekvenser. Hvad kan man forlange af nogle danske medier? Hvad kan man forlange af Danmarks Radio? Forleden dag havde I en forside, hvor man ser Maria Rørby Røn med sine fulde, er det 1,85, hun er, eller, men hun fyldte i hvert fald fra top til bund på Ekstrabladets forside. Og man må forstå, at Maria Rørby Røn får 3,7 millioner kroner om året, og hun dermed er lønførende i Norden, vel at mærke.
På public service stationer?
Ja. Hvorfor ikke lave en anden sammenligning? Altså, hvordan står Maria Rørby Røns løn sammenlignet med, hvad der i øvrigt betales i danske medier?
Jamen altså, det kunne man også sagtens, og det er jo også en af de ting, som Folketingets kulturudvalg nu har spurgt om. Så alle mediehusene er i fuld gang med at indlevere ting fra vores årsregnskab. Man kan gå ind i JP Politikens Hus årsregnskab og se, at direktionen får 13,8 millioner samlet set fire personer. Mm. Så det er ikke nogen hemmelighed.
Nej, men hvad med chefredaktøren?
Jamen chefredaktørens løn er jo en del af hele den store pulje, og det er, ked af at sige det, men det er ikke noget, jeg hverken gider oplyse, eller noget, jeg kan oplyse.
Nej, det undrer mig en lille smule, fordi nu sidder jeg her med en forside fra Ekstrabladet fra i søndags, altså fra i går.
Men må jeg ikke lige gøre det andet færdigt?
Jo.
Ja, og det er, og den anden del af det er selvfølgelig sammenligningen med andre public service institutioner i Norden. Man kan også sammenligne med BBC i England. Jeg synes, det er tankevækkende, at Maria Rørby Røn skal være lønførende. Og jeg synes, en af dem, nu henviste du til Mads Kastrups klumme her den anden dag. Der siges jo hele tiden fra Danmarks Radios side, at det er for, at man kan konkurrere med andre derude. Altså, hvorfor er det så, at man rekrutterer Maria Røbe Røn ned fra juridisk afdeling i Danmarks Radio. Hvis man skal ud i den fri konkurrence, så kunne man da gå ud og hente en anden udefra, som var publicist.
Ah, men Madsen, det er da også, undskyld mig, tankevækkende, at du, chef for en avis, der prædiker transparens og gennemskuelighed, og sågar laver en forside i går, hvor man sådan kalder til åbenhed omkring løntabud, man står nogle kendte danskere med deres lønseddel, at du som chef for den avis ikke vil fortælle, hvad du selv tjener. Det ja, er da også det, mærkværdigt.
Jamen det, altså man må da gerne være farvet over det.
Ej, ja, jeg spørger
bare. Men og man må også gerne kalde mig en hykler og alt muligt andet. Altså jeg har valgt at sige, det gider jeg ikke. Altså, det er, i Danmark har vi et system, som når man er privat ansat, som jeg er, så kan man selv bestemme.
Men dog med offentlig støtte, betydelig offentlig støttekroner.
Men nu er der jo sket en fantastisk ting her i nat, da Lars Løkke igen begynder at tweete med mig her efter midnat. Så nu er der jo skarpt.
Du skal virkelig få gang i den statsminister
så nu er det, jeg ved ikke, hvad det er, jeg gør ved ham søndag aften, men der er et eller andet særligt der. Og det gør, at nu har Mogens Jensen jo fået det flertal, han har drømt om, mener han selv, ved at Lars Løkke ligesom går ind for, at nu skal vi fremlægge vores lønninger. Og hvis det bliver et krav, så fremlægger vi selvfølgelig vores løn.
Men det, jeg ikke forstår på en masse, det er, Hvad er det, der er så farligt ved det? Jeg mener, I går selv, hvis når kendisers enkeltmands APS, og hvis det er en komiker eller en sanger eller et eller andet, så gennemgår I den jo slag, vi skal ringe til dem og spørge ind til alt muligt andet. Hvorfor ikke bare fortælle det? Du er på et publicistisk medie, der går jeg ud fra ind for åbenhed. Hvad er der hemmeligt? Hvad er der forgjort?
Jeg synes egentlig heller ikke, at der er noget hemmeligt ved det. Problemstillingen for mig er, at jeg er en del af en privat koncern, som har valgt den her strategi.
Okay, men skal vi så ikke starte med en mellemproportional? Du behøver ikke at fortælle det præcise beløb. Jeg vil bare gerne vide på lytternes vegne, er det mere eller mindre end 3 millioner, du får?
Altså, det er, jeg kan sige så meget, det er mindre end de 17 millioner, vi får
det
i.
Madsen, det var ikke det, jeg spurgte om. Jamen, er det mere eller mindre end 3 millioner? Vi kan
lave alle mulige gættekonkurrencer her i studiet. Jeg har sagt, at min løn er urimelig høj, og det er den. Den er på niveau med statsministeren i det her land, så kan du begynde at tage det som pejlestang.
Og så er vi under 3 millioner.
På en eller anden plan kan man jo sige, at det er mærkeligt, at en chefredaktørs løn skal være på niveau med en statsminister, men kun halvt så stor som cirka som Maria Rørby Røns, altså Lars Løkkes, og så deromkring min løn også. Ikke?
Okay.
Og der kan man bare sige, er det rimeligt, at generaldirektøren i Danmarks Radio tjener dobbelt så meget som statsministeren?
Jeg synes, jeg
skulle have mere i løn end Maria Rørby Røn, for jeg skal nemlig både sørge for indtægter og udgifter.
Men har jeg ret i, at du får det halve?
Nu har vi kommet ind på, at jeg har cirka den samme løn som Lars Løkke.
Og så vidt jeg husker, at det ligger den i underkanten af 2 millioner. Jamen altså, så synes jeg da faktisk godt, vi kan...
Jeg synes da, I har fået en nyhed.
Jamen lige præcis, ja, det vi sidder lige og stille her, fordi vi har faktisk fået Poul Madsen til at krænge sin lønseddel ud. Det havde jeg faktisk ikke troet, det skulle lykkes, men det er vi faktisk rigtig glade
for. Nu er vi jo spændet fra 1,7 til 3 millioner, ikke?
Nej, vi er ej, fordi du har sammenlignet statsministeren. Det var rigtig fint, du kom, og tak fordi du afslåede det her i Q&A som det første sted.
Du lytter til Radio 24/7.
Sociale medier er ekkogammer, hvor i man blot bekræftes af ligesindede i det, man i forvejen mener og forstærkes i de fælles værdier. Det hævdede den kendte forsker og leder af det såkaldte Center for Boblestudier, Vincent Hendricks, i 2016. Og det er en udbredt forfaldsmyte om blandt andet Facebook. Men passer det egentlig? Et nyt studie fra IT-universitetet i København tyder på, at det langt fra er så simpelt. Og det er du, en af forskerne bag Aske Kammer, kom i studiet til at fortælle lidt om. Velkommen til.
Mange tak.
Jeg vil høre først, vil du prøve at fortælle sådan kort fortalt, hvad det egentlig er, som I har fundet ud af i jeres studie?
Jamen, det er sådan en årlig survey, som vi laver i det forskningsnetværk, der hedder Decides, hvor vi kigger på danskernes brug af digitale medier, især sociale medier, og hvordan det sådan passer sammen med vores politiske deltagelse og informationssamling i samfundet sådan helt generelt. Og det vi blandt andet har spurgt om, altså det er, de her folk, altså når de diskuterer politik og nyheder på Facebook, hvor tit sker det så, at de møder nogle holdninger, som de egentlig er uenige med, eller bliver konfronteret med noget, som de er uenige med. Og det var der overraskende mange, som sagde, at det skete sådan set ret tit for dem. Lige knap en fjerdedel skrev eller svarede, at det gør de altid, eller det gør de ofte. Og hvis vi sådan, altså så går videre, så har vi jo spurgt om, jamen, altså, hvor tit ændrer du holdning, eller hvor tit lærer du noget? Og det her, det som de her tal, de viser, det er, at folk ændrer faktisk holdning. Ikke hele tiden, langt fra hele tiden, men folk støder faktisk på nye ting, som gør, at der kan rykkes lidt ved deres holdninger.
Og Aske, vi kan gå ind i detaljerne i undersøgelsen lige om lidt, men først vil jeg godt lige overordnet spørge, hvis man læser den her undersøgelse som en, hvad skal jeg kalde det, syndsforladelse for Facebook-fænomenet. Det ved jeg for eksempel, interesserer min medvært rigtig meget, fordi han er super aktiv på Facebook, og han griber alt, hvad der siger, at er godt ved Facebook med kyshånd. Er det så det, vi har at gøre med? Er det en syndsforladelse for Facebook-fænomenet, du præsenterer her?
Nej, det er ikke sådan en halleluja-historie om, at al den tid, som Mikkel bruger på Facebook,
ja, og det er meget, kan
godt,
sige.
At det bare er godt givet ud, og han ligesom bliver et bedre menneske af det nødvendigvis. Men det, som tallene viser, det er, at den der, hvad skal man sige, sådan meget lidt firkantede idé om, at Facebook bare er sådan et ekokammer, hvor vi forstærkes i de holdninger, vi allerede har, og sådan set ikke rykker os. Den skal måske blødes lidt op, og at det er mere nuanceret end som så. Det er jo langt fra alle, der ændrer deres holdning på grund af ting, som de støder på Facebook. Men der er altså nogen, der gør det.
Men indimellem møder man jo romantikere, der siger, at det var meget bedre i gamle dage, fordi der fandt meningsdannelsen, den fandt sted ude på dagbladene, i læserbrevspalterne, ved møder i forsamlingshus. Nu har vi bare fået det her Facebook. Hvad skal man mene om den forfaldsmyte, som man godt kan kalde det?
Nå, men det er jo, altså hver gang der kommer et nyt medie, så er der jo sådan en historie om, at det var nu meget bedre i gamle dage, og det mener jeg ikke nødvendigvis, det var. Det kan godt være, at debatten på nogen måder måske, hvis man sådan ser bredt på det, var mere kvalificeret eller mere velformuleret, før vi havde Facebook. Til gengæld var det også en meget mindre del af befolkningen, som tog del i debatten. Så hvis vi ser det som sådan en demokratisk værdi, at et bredt udsnit af befolkningen kan komme til ord i den offentlige samtale, jamen så er det jo godt, at vi har sådan noget som Facebook.
Altså, en af de ting, som Facebook jo tit bliver beskyldt for, det er den her forgrovelse af tonen. Og jeg ved selvfølgelig godt, det er ikke noget, jeres studie direkte sådan, beskæftiger sig med. Men er det noget, som I også kan se tendenser i retning af? Eller?
Det er jeg faktisk ikke godt nok ind i tallene til at kunne sige noget om.
Okay. Men i forhold, Aske, til det her med den demokratiske samtale, så rejser det vel også spørgsmålet, er et hvert bidrag til den demokratiske samtale af det gode? Jeg spørger, fordi at det slår mig, når jeg ser Facebook, at der for nu udtrykt det meget lige ud. Der er godt nok mange dumme ting, der bliver skrevet derude også.
Ja, men altså hvis vi går tilbage til de gode gamle dage, hvor det var diskussioner i forsamlingshusene, hvor politikerne kom ud, må det ikke også, der blev sagt virkelig mange dumme ting. Det er altså det, man kan sige med Facebook, det er, at der er en anden synlighed omkring det, og det kan nå bredere ud, men altså at folk har sagt dumme ting, det tror jeg trods alt ikke er nogen ny ting, som er kommet med de sociale medier.
Men det kan man jo godt have indtrykket af, når man har fulgt debatten på Facebook, altså hele den her diskussion om, de sidder der og kælder menneskerne i deres underbukser og vrænger alt deres vrede og galde ud mod alt og alverden. Det er et fortegnet billede?
Nej, altså det er jo et reelt billede, at den type mennesker, de kan nemmere komme til orde og kan nemmere nå en bredere offentlighed, end de kunne før, hvor det måske bare var dem og deres venner, der sad dernede i kælderen og var sure og forvrænget. Altså de kan da nå et større publikum nu. Og igen, det er slet ikke fordi det her, det er sådan en syndsforladelse af Facebook, og at alt bare er godt og dejligt nu, hvor vi har det. Det, som vi kan sige på baggrund af vores tal, det er, at den der ekokammer idé om, at vi kun taler med folk, der ligner os selv og har de samme holdninger, så forstærker de der holdninger. Den skal vi nok nuancere lidt, fordi der faktisk er mange, som støder på noget nyt.
Nu er jeg selvfølgelig enormt skuffet over, at det her ikke var en entydig syndsforladelse til Facebook, men jeg vil stadigvæk...
Du får den nok på et tidspunkt, Mikkel.
Før eller senere, så må der komme en undersøgelse, der bekræfter, at Facebook faktisk kun gør gode ting. Men en af de ting, for nu selv at prøve at finde hår i suppen, det er, at der fremgår af jeres forskning, det er, at folk, de er faktisk ikke i udpræget høj grad, selvom de bliver præsenteret for ny information, så er der ikke noget, der synes, at de faktisk skifter holdning vildt meget. 29%, de siger, at de nogle gange skifter holdning, men 44% siger, at de sjældent gør det. Så man kan sige, det kan selvfølgelig godt være, at folk de bliver eksponeret for det, men hvis man sådan skal kigge på det der sådan klassiske demokratiske ideal, hvor man bliver præsenteret for ny information og tænker, ej, det havde jeg aldrig tænkt over, nu har jeg skiftet holdning. Det synes jeg ikke rigtigt at være afspejlet i det, I har fundet.
Nej, det er jo ikke sådan, at bare fordi man ser et eller andet på Facebook, så har man lige pludselig en helt anden holdning, end man havde tidligere. Det vil også være meget overraskende, hvis det var på den måde, fordi altså, der er vi som mennesker jo trods alt sådan relativt stabile individer, der ikke bare ændrer holdning for et godt ord, men dog at lige knap hver tredje faktisk nogle gange ændrer holdning på baggrund af at have diskuteret nyheder eller politik på Facebook. Det er jo egentlig et tal, som er højere, end vi havde forventet, vi ville finde.
Vores første gæst i programmet her i dag var transportminister Ole Birk Olesen, der blev, selvom han vist ikke helt ville skåne på det, men det forekom i hvert fald, at han blev så forbandet over noget, der stod i Jyllandsposten, at han gik hen og skrev ikke et læserbrev til Jyllandsposten, men et debatindlæg på Facebook. Hvad siger det dig?
Jamen det siger jo noget om, at netop som vi også var inde på lige før, at den demokratiske samtale, den foregår på en anden måde og på nogle andre præmisser, hvor hvis vi går en 20-30 år tilbage, så var politikerne nødt til at sætte sig ned og skrive et læserbrev eller en pressemeddelelse, og så ligesom få gallen ud den vej. Hvorimod nu er der sådan et åbent forum der, hvor man ligesom kan springe mellemmanden over og så kommunikere direkte til de vælgere, der måtte være derude. Og det er da klart, at der kan være noget ekokammerdynamik i det, altså dem, som følger Ole Birk Olesen, og ligesom synes, at det er godt og dejligt og fornuftigt, alt det, han skriver, de vil jo nok også være mere tilbøjelige til at være enige med den her type ting, som han skriver ud.
Men så det igen, var vel så, for lige at følge den tanke, at det var vel ligesom, hvis man sendte et læserbrev til partiavisen i gamle dage?
Ja, lige præcis. Altså, der er jo nogle menigheder rundt omkring, som man kan prædike til, og igen, altså det er bare vigtigt at understrege, at vi afliver ikke ekokammermyten her. Vi siger bare, at det skal nok nuanceres lidt.
Det er ikke så skidt endda. Hvis vi nu lige prøver at kigge på forholdet mellem Twitter og Facebook. Ser man over Atlanten over til Trump, så er det jo som om, at alt foregår på Twitter. Ser man over sundet, så er svenskerne også langt mere aktive på Twitter, end vi er i Danmark. Hvad er det med Danmark og Facebook, som er så specielt i sammenlignet med de andre lande? Fordi det der Twitter, jo, der er en menighed, men så er det også det, ikke?
Jo, og det er meget interessant, og jeg har faktisk ikke et godt svar på, hvorfor det er, at Twitter ikke har slået mere igennem i Danmark. Det kan også overraske mig meget. Altså nu Mikkel er meget glad for Facebook, jeg er utrolig glad for Twitter. Men det vi ser er jo, at det er politikere og journalister, sådan meningsdannere eller medieprofessionelle, som er til stede der, hvorimod det så er Facebook, som er altså helt enormt det største medie i Danmark, og det viser vores undersøgelse jo også. Altså,
ja, for det er faktisk endda mindre end, og det kom ud bag på mig, det er mindre end Snapchat og Instagram, som er to medier, som det er jeg alt for gammel til, så det har jeg slet ikke nogen som helst forståelse for.
Nej, og det tyder jo på, at vi i Danmark, der er det måske mere den der socialitet og det, altså netværket og forbindelserne til andre mennesker, end hvad skal man sige, sådan den der politiske offentlighedstankegang, som er styrende for i hvert fald en stor del af vores sociale medier.
Men tror du ikke, det er der, det så måske kunne risikere at kortslutte, altså at politikerne og danskerne i det hele taget bruger et medie, der ikke er tiltænkt til en politisk samtale, til at føre politiske samtaler, og undlader at bruge et medie, der er langt mere målrettet mod det, for eksempel Twitter?
Jo, men der tror jeg bare, vi må sige, at Facebook er så stort efterhånden, og det gælder sådan set både i Danmark og mange andre steder, at det er lidt for simpelt at sige, at Facebook kun er til de sociale ting. Altså Facebook er til alting, ligesom internettet også er til alting. Altså der er både til den politiske samtale, men også til at dele billeder af sommerfest i børnehaven, og hvad man har fået i julegaver og sådan noget. Og der er ligesom nogle forskellige sfærer der, altså de mere offentlige og så de mere private, som vi jo alle sammen på en eller anden måde skal finde ud af at navigere i, og sådan skelne imellem, altså hvornår er det en offentlig samtale, eller hvad vi skal kalde det, som foregår, og hvornår er det noget mere privat og socialt. Og der ser vi jo også en masse eksempler på, at folk kan ikke finde ud af at navigere det der. Så de skriver et eller andet til et eller andet publikum, end dem, som der egentlig er der.
Altså, nu slog jeg jo selvfølgelig på den stakkels Vincent Hendrik, som også lidt har været sådan en af mine prygelknapper i tidligere indslag, fordi jeg synes også, det er sjovt, han ikke selv er på Facebook, men forsker i det. Men den der forfaldsmytes om Facebook som det her ekokammer, at det her, der forfladiger den offentlige debat, altså selvom du så ikke vil frikende Facebook fuldstændig, hvor tror du, den kommer fra? Har du nogen idé om, hvordan det er blevet så udbredt, at den her ny teknologi på en eller anden måde er noget, som gør, at den gyldne tid, hvor vi alle sammen havde en pluralistisk debat i Højlunds forsamlingshus, enten på tv eller privat, at den er forgangen til fordel for?
Altså, det er jo et godt spørgsmål, og jeg tror måske, det er sådan en sår menneskelig mekanisme, vi er ude i, for vi ser det jo hver gang, der kommer nogle nye medier. Altså, da tegneserierne kom, så var der jo ingen grænse for, hvordan det ville fordære ungdommen og føre til apokalypsen nærmest. Da tv kom, så var det samme, altså da internettet kom. Så det virker som sådan en ting, vi ligesom skal igennem. Det, som man kan sige, det er, at den offentlige samtale, som foregår på Facebook, den er jo på mange måder mere anarkistisk og sværere at have et overblik over og have kontrol over, end det, som foregik i læserbrevspalterne. Altså i de gode gamle dage, så kunne man ligesom læse de der tre sider i avisen, og så vidste man, hvad det var, der foregik. Altså, det foregår der alle mulige steder, og det er meget, meget svært at skabe sig et overblik over. Og det tror jeg, der spiller ind, at det simpelthen er sværere at overskue, hvad det egentlig er.
Nu er det jo et mediemagasin, det her. Tror du, at de traditionelle medier, med dem mener jeg dagblade, radio og tv, på en eller anden måde er blevet, eller risikerer at blive det, overhalet indenom af Facebook?
Ja, det gør de da på mange måder. På mange måder er de måske allerede blevet det, i forhold til at være sådan den arena, hvor den offentlige samtale, den, den foregår. Altså det, der er selvfølgelig stadigvæk nogen, som skriver læserbrev, og der foregår stadigvæk en debat der og sådan noget. Men rigtig meget af den hverdagsdiskussion omkring politik og nyheder og samfundsmæssige anliggender og sådan noget, som helt almindelige mennesker, altså ikke sådan nogle medieprofessionelle politikere-typer, deltager i, det foregår jo på Facebook, og ikke nødvendigvis igennem spalterne. Så hele den der socialitet, som findes på de sociale medier, det tror jeg er noget af det, som de gode, gamle, etablerede medier kommer til at kæmpe meget med. Altså, hvad er det egentlig for en, for en eksistensberettigelse, de har i forhold til folks hverdagsliv og i forhold til den samtale, der foregår imellem borgere og individer derude?
Altså, når vi ser på de, og det er jo en interessant ting også i jeres undersøgelse, det er, at der er jo faktisk rigtig mange, der får deres nyheder fra de traditionelle medier, men medieret, så at sige, altså via Facebook på en eller anden måde. Og det skaber vel også i vid udstrækning et dilemma for de her medier, ikke? Fordi man kan sige, at de kan ignorere Facebook, men så er der ikke nogen, der læser dem. Eller også så bliver de dybest set til content på en tredje platform. Det er der vel ikke rigtig noget at gøre ved for den?
Nej, det er jo det helt store dilemma, hvis man ser på de etablerede medier og de forretningsmodeller, som de skal have. Altså på den ene side, så har de den her meget store konkurrent fra USA, som ikke er et nyhedsmedie, men som stiller en meget velfungerende platform til rådighed for at kunne nå et publikum, men hvor det så også er den platforms annoncer, der vises. Og der er det rigtigt, som siger, der kunne man godt vælge at sige, at man trækker stikket, fordi det, vi vil ikke hjælpe Facebook på vej, så vil der bare være meget, meget store dele af ens publikum, og altså dermed det, man selv tjener penge på, som også forsvinder. Så det er meget komplekst.
Men det er der jo mange af, det du beskriver der, det er der jo mange af mediecheferne i dag, der har valgt den tilgang, altså på en masse, vi lige har brug for, vi jo helst. Ja. Altså han hader jo Facebook, kan du godt forstå det?
Ja, bestemt, fordi Facebook og med dem også Google er jo den største konkurrent, når vi ser på annoncemarkedet online. Samtidig så er det bare en konkurrent, som man også bliver nødt til at arbejde sammen med for at nå et publikum derude. Så det er sådan lidt, altså damned if you do, damned if you don't. Det er svært ligesom at vælge det rigtige, fordi lige meget hvad du gør som mediechef i et etableret medie, så kommer du i problemer.
Har det her fænomen, Facebook-fænomenet, der jo nok er kommet for at blive, trods alt, men tror du, det har peaked, eller kommer vi til at se mere?
Jeg tror ikke, at Facebook er på vej ned, hvis jeg kan sige det på den måde. Men det, som jeg tror, vi kommer til at se med Facebook, det er, at der er sådan en kerne Facebook, eller hvad vi skal kalde det, som er det, vi kender som Facebook nu. Og så ser vi også, at de spreder sig ud til en hel masse andre grene og andre ting, de laver. Altså Instagram er jo ejet af Facebook også, ja. Så det er ligesom en anden form for socialitet, der er der. Og de ting, som vi ser, de laver med virtual reality og kunstig intelligens osv., vil jo også sprede ud og altså både presse de etablerede medier, men jo sådan set også presse rigtig mange andre typer af virksomheder.
Men når jeg spørger, så er det fordi, de teenager, jeg har i huset, de ser jo på mig, som om jeg er idiot, når jeg refererer til Facebook. De ved dårligt, hvad det er.
Der må vi sige, at vores tal viser ikke den samme historie. Det er, hvad skal man sige, det er en anekdote, som man tit støder på, den der med, at teenager og de unge, de er på vej væk fra Facebook, men det er ikke noget, som vi kan finde belæg for i vores undersøgelse.
Det er så kun hjemme på, i privaten på Frederiksberg, at det er tilfældet. Men det skal du ikke forsvare. Meget, meget, meget vil jeg bede dig om, Aske.
Jeg synes, du skal arbejde på for de teenager på Facebook. Der foregår så meget spændende debat. Ja, men nu, vi står jo sådan, det er sådan lidt en tradition, og altid gør os lidt lystige over BT's clickbait her i starten af udsendelsen. Og der tænker jeg vel også, det ved jeg ikke, det kan selvfølgelig være, det falder lidt uden for jeres forskningsfelt, men det virker jo som om, at Facebook har ført til en, hvad kan man sige, en ekstrem profilering af clickbait rundt omkring i de etablerede medier, som man også måske kunne sige rammer de lidt mere etablerede medier efterhånden hen ad vejen, ikke? Fordi det er så vigtigt at få folk ind på ens egen platform.
Jo, det er klart. Altså en ting er at lave clickbait på sin egen platform, for der skal man ligesom også have folk til at klikke ind. Men når du ligger i konkurrence på Facebook, altså samme platform som de andre medier, og Moster Gerda, der har bagt en kage, og dem fra mødergruppen og sådan noget. Altså, så skal der lidt mere smæk på for at få folk til at klikke ind, og det er da klart, at det kan radikalisere det her clickbait, eller de her lidt kulørte overskrifter mere.
Og føre til dårligere journalistik?
Ikke nødvendigvis. Altså, en ting er jo, hvad man skriver i overskrifterne for at få folk ind, og noget andet er, hvad man skriver i artiklerne, og det er et andet studie, men altså, at en overskrift, den er lidt kulør, det er jo ikke nødvendigvis dårlig journalistik.
Også der skal man, forstår jeg dig, passe lidt på med forfaldsmyterne.
Ja, det mener jeg jo helt generelt, at det skal man i mange livs forhold være sådan lidt forsigtig med, at alting var bedre før i tiden.
Jeg vil lige helt her afslutningsvis, der vil jeg høre, hvad er det næste, I kigger på? Jeg synes, det er lidt interessant, at der er folk, der er gået i gang med at lave sådan kvantitative analyser af Facebook og udbredelsen af historietyperne her og sådan noget.
Jamen altså, det her er jo en survey, som vi laver hvert år, så om et år kommer jeg gerne igen, og så fortæller, hvad vi har fundet ud af der. Og ellers så, altså noget af det, som jeg selv arbejder med, det er netop forholdet mellem Facebook og så de mere... altså de gode, gamle, publicistiske medier, og hele den der kamp, som Henrik også talte om lige før, altså med, hvordan er det der magtforhold imellem dem egentlig?
Ved du hvad, du skal have tak, fordi du kom. Aske Kammer fra ITU.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 24/7.
Det var så sæsonpremieren, Henrik. Hvordan synes du, det er at være tilbage i værstolen?
Det var godt at være her. Det var godt at være her.
Simpelthen. Så må vi se,
om lytteren også synes om det, men jeg var glad for at være her.
Ja, nu må vi se, om det bliver til en presselotion på søndag, eller hvad det nu gør. Det var i hvert fald en fornøjelse at have dig tilbage her. Og så vil jeg jo bare sige, Radio 4 eller Q&A er tilbage på næste mandag kl. 13.05, lige efter Kirsten Birgit. Og hvis man har spørgsmål, kommentarer, et eller andet, så kan man selvfølgelig gå ind på Radio 24/7 Q&A på Facebook, naturligvis, og sende sine kommentarer derinde. Mit navn, det er Mikkel Andersen. I studiet med mig var Henrik Kvortrup, og i teknikken, der sad Kasper Risgaard, som er den danske Tinder-verdens svar på Don Juan.
Du skal ikke læse Bibelen.
Hvem er det, Gud snakker om her?
Radio 24/7 skal læse Bibelen for dig.
Man skal ikke tage alting så bogstaveligt, når det er Gud, der siger noget.
Hver dag læser Michael Jeppesen et stykke fra bøgernes bog.
Og det er jo ikke, fordi vi er teologer eller religiøse.
Det er vi ikke, nej.
Vi læser bare Bibelen, og så sker der alt muligt, når man læser den.